Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sati i 6 minuta, dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1. Danas razgovaramo o programima podrške malim preduzetnicima, budućim preduzetnicima, biznisu, preduzetništvu generalno. Govorimo o programima u okviru kampanje Kreira i život, programima za podršku svima koji žele da se upuste u biznis ili da unaprede svoj biznis. Velika je šansa da svako od nas praktično može da nađe tu ponešto za sebe. Ostalo je 10 dana za prijavu, tako da ako ste na ivici toga da postanete preduzetnik, ostanite svakako sa nama do 18 sati. Jako retko se država reklamira na bilbordima, ako ne računamo izbore, a u tom slučaju to nije država kao takva, ali jedna jako lepa kampanja mogla je biti viđena, još uvek se može vidjeti ovih dana na bilbordima, barem u Beogradu. To su jako lepi šareni crtani bilbordi koje potpisuje Razvojna agencija Srbije, a koji predstavljaju programe u okviru kampanje Kreiraj život, i čak i slučajni prolaznik može vidjeti jednim pogledom da država finansira čak do 70% sredstava za počinjenje sopstvenog biznisa, što je cifra koja do sada zaista nije bila u opticaju. Praktično država čini veoma mnogo da što veći broj građana krene svojim životnim putem, biznis putem. Koja je realna mogućnost ovakvih programa i šta drugi programi pružaju, budući da je program za startupove, program za fizička lica, za počinjenje sopstvenog biznisa samo jedan od ukupno 8 programa u okviru kampanje Kreira život. Danas razgovaramo o tome, predstavit ćemo svih 8 programa, a kao što rekoh na početku, velika je šansa da šta god da su vaši snovi, neki program može biti i za vas. Naravno, sredstva su ograničena, iako su velika, ali dovoljno su velika da svi dobri programi dobiju sredstva ili barem da uđu u najuži izbor, tako da ćemo pričati o tome šta je ono što može vaš projekat izdvojiti iznad ostalih. Naše gošće danas iz Razvojne agencije Srbije, direktorka sektora za planiranje i razvoj, Ana Žegarac, dobar dan.
Dobar dan.
I Katarina Aksentijević, direktorka sektora za mala i srednje preduzeće. Mada vidim da ste tu sad dodali neka slova, ranije je bilo MSP, sad imamo MSPP, imamo i MSSPP, dakle totalna konfuzija.
Drugo P su preduzetnici, a prvo M su mikro.
Aha, znači imamo mikro, mala, srednja
preduzeće i preduzetnici.
Pretpostavio sam da je to, ali nisam uspio nikako preko Google-a da saznam o čemu se radi. Za početak, hvala što ste došle. Ostalo još samo 10 dana za prijavu, je li tako?
Tako je, hvala na pozivu.
Za sve programe, što ne znači da je kasno. Sve prijave će se razmatrati praktično do posljednjeg dana, to je 5. maj.
Neki od programa su ograničeni za prijavu do 5. maja, a danas u toku vaše emisije govorit ćemo i o onim programima koji će trajati do utroška sredstava.
Fantastično. Dakle, čak i ako neko ne može da završi za 10 dana pripremu, dakle da ne gubi nadu. Za početak, godina preduzetništva je bila prošla godina i kada su vaše kolege krajem prošle godine gostovali u ovom studiju, govorili smo o tome da se godina preduzetništva praktično nastavlja, da će 2017. također biti na svoj način godina preduzetništva i ovo je dokaz praktično da su bili u pravu. Da li imamo neku kvantifikaciju koliko je bila uspješna ta prošla godina preduzetništva kada su također značajna sredstva izdvojena za podršku preduzetnicima, posebno malim preduzetnicima, posebno onima koji tek ulaze u poslovne vode, pošto bi to mogla biti neka indikacija koja su realno očekivanja od ovog programa?
Pa prvi dokaz da je prethodna godina preduzetništva bila uspješna i to što je od 2017. zapravo proglašena decenija preduzetništva. To znači da se ovakva jedna kompleksna podrška države zapravo nastavlja kroz realizaciju ovih ne samo programa razvojne agencije Srbije, nego i programa koje sprovodi Ministarstvo privrede ili Fond za razvoj. Mi još uvek nemamo potpune rezultate što se tiče rasovih programa, zato što su neki od programa nisu vezani fiskalnom godinom, nisu se završili 31.12.2016. nego se protežu i čak do maja ili septembra ove godine, zato što za neke razvojne programe je potrebno duže od 6 ili 9 meseci da budu u potpunosti realizovane. Interesovanje je bilo dobro, ove rezultati su za sada jako dobri i prolazno vreme nam je odlično. To možemo da, eto, danas razgovaramo o tome da je sam budžet Razvojne agencije Srbije što se tiče programa direktne podrške malim i srednjim preduzećima duplo uvećan u odnosu na prošlu godinu.
Da. Kada govorimo o sredstvima, ove godine imamo na raspolaganju, to su sredstva kojima upravlja Razvojna agencija Srbije, nešto preko 400
435 je za ove programe koji su raspisani.
Da. I šta se može uraditi sa tih oko 4 miliona evra? Dakle, to s jedne strane je zaista više nego solidan novac, ali sa druge strane, kada uzmemo obzir koje će interesovanje biti, opet ne ostaje tu mnogo da se podeli na sve uspješne projekte, a opet zaverovati je da će biti mnogo potencijalno uspješnih projekata prijavljenih. Dakle, šta može u jednoj privredi koji dalje ima visoku nezaposlenost, gde su i dalje plate relativno niske, šta mogu ovakvi projekti da urade? Da li zaista mogu da promene nešto ili mogu da promene samo nešto u svesti?
Mogu da u mnogome promene svest, ali ono što nas, što je naš cilj zapravo je da promene suštinske stvari i da naprede poslovanje. Šta možemo? Možemo da otvorimo nove mikro mala srednje preduzeće, odnosno mikro i mala preduzeće i preduzetničke radnje kroz startup. Možemo da pomognemo onima koji posluju manje od 2 godine i nalaze se u najvećoj krizi poslovanja, zapravo da prevaziđu upravo tako.
A da li mislite da je nedostatak sredstava najvažniji razlog za relativno mali broj pokretanja startupa u odnosu na zapadne zemlje, gde ljudi počinju biznise, propadaju, počinju s početka, pa im uspe recimo četvrti biznis, da je nedostatak finansiranja najveći razlog kod nas?
Ne mislim da, evo, Katarina će posle dati svoj komentar, mislim da je jedini pravi recept da imate i ideju i da imate i komplet nefinansijske i finansijske podrške od strane stručnih institucija i organizacija koje mogu da vam pomognu u tome da shvatite gde se nalazite i da li je taj pravac u kome ste krenuli dobar ili možda trebate malo da se iskorigujete. Navešću vam primjer, pošto ćemo pričati kasnije o startupu, navešću vam primjer, ljudi dođu sa fenomenalnom idejom misleći da nemaju konkurenciju, a onda se ispostavi kada sede sa našim stručnjacima da konkurencija uvek postoji i ili nam se dešavalo da se u posle obuka koje pružimo, koje su besplatne, ljudi shvate da ideja nije bila tako dobra i da im se javilo nešto potpuno drugo i krenu u tom pravcu i biznis plan rade sa potpuno drugom idejom.
Odlično. Kako interesovanje? Pošto završilo se dobar deo, vi ste u martu objavili početak programa, verujem da je bilo mnogo onih koji su već imali spremne ideje.
Ja bih zamola Katarinu da se osvrne na to, pošto njen čitav tim radi po čitav dan javljajući se na telefon i na odgovarajući na direktne kontakte i sastanke.
Pa ovako, i pored toga što imamo 16 regionalnih razvojnih agencija, čiji kontakti su dostupni i mi uvek apelujemo na te kandidate budući na preduzetnike da im je prosto jednostavnije da kontaktiraju najbližu regionalnu razvojnu agenciju. I pored toga, znači, kolege su bukvalno od 8 sati provedenih na poslu, ja mislim da je 5 sati na telefonu, a preostala 3 sata je u razgovoru, direktnom kontaktu, odnosno kroz sastanke sa i budućim preduzetnicima.
Dakle, da je telefon ključni način komunikacije i od 2017.
Mislim da uvek je telefon prvi, da li im je najlakše, da li su sigurniji kada čuju glas sa druge strane, taj direktan kontakt i dalje, da kažem, prvi, a nakon toga mi ih uputimo i na sajt i, kao što sam rekla, na regionalne agencije gde mogu u svakom trenutku i kod njih zakazati sastanak i otići i ako ćemo po tome da merimo, jako je veliko interesovanje.
Dakle, da li možemo kažemo da će najverovatnije novac dobiti 1/3, 1/5, 1/10?
Za neke programe da, bojim se da će biti slučajeva kad će biti 1:10, iskreno se nadam da ne, jer onda ćemo imati stvarno pretežak zadatak, ali 1/5 je vrlo izvesno, a za neke programe razgovarat ćemo kasnije, od programa do programa zavisi, naravno, za neke programe su veće šanse, naravno.
Za neke programe koji su ispunjava uslove sve, pošto su komplikovani uslovi.
Od programa do programa šansa.
Meni se posebno sviđa kod start-upova što ste vi praktično jednaku pažnju posvetili periodu obuke i pisanja biznis plana i onda samom formalnom ispunjavanju uslova. Iako ste mogli da zamislite praktično ceo program da samo neko formalno ispuni uslove, evo ti novac, vrati novac za 2 godine ako nisi uspeo. Dakle, vi ste bukvalno odlučili da odvojite mesece za obuku.
Upravo tako, pa morate ljudima pomoći kroz savjetodavni proces, kroz obuke, da nauče šta znači baviti se preduzetništvom u Srbiji. Mi naše te obuke koje su standardizovane i koje rade naše kolege iz regionalnih razvojnih agencija po metodologiji našoj, mi zapravo njih zovemo pozitivna demotivacija. Ne može svako biti preduzetnik, niti je naša namera da svima kažemo da je preduzetništvo, odnosno biti preduzetnik, jedina moguća opcija.
Da ljudi shvate koliki je to izazov.
Pa to je veliki rizik.
Koji broj njih otpadne u toj fazi?
Pa da vam kažem nešto, trudimo se da kroz te vrste obuka kažemo da postoje oni koji će započeti sopstveni posao i koji će postati preduzetnici i koji će raditi 24 sata, 7 dana u nedelji, više godina.
Da, postoje oni koji će raditi kod njih?
Upravo tako. To je ideja. Hajde da imamo onu ciljnu grupu koja je, jer imate, znate, po nekim svjetskim istraživanjima kažu da je samo 3% populacije rođeno kao preduzetnika, da su svi ostali te takozvani odnegovani preduzetnici, odnosno obučeni, podržani, praćeni, tako da je naša zaista namera da ih s jedne strane oni pravi i oni koji su dobro procenili gde će prodati svoj proizvod i uslugu, imaju li tržište, na koji način će doprinijeti prvo svojim porodicama, a onda i čitavoj zajednici, zaposliti one koji prosto nisu hrabri dovoljno ili nemaju te vrste veština i znanja da mogu da se bave privatnim poslom.
I sad ono najvažnije možda u cijeloj emisiji, koji su formalni uslovi da bi se neko prijavio i šta znači imati ideju u praksi?
Što se tiče formalnih uslova, da kažem, malo se pričamo o start-upu, tako. Što se tiče formalnih uslova, različiti su uslovi za fizička lica, odnosno za potencijalne preduzetnike u odnosu na one koji već imaju svoje preduzeće. Osnovni uslovi su, znači, za fizička lica da su državljani Republike Srbije, da nisu osuđivani, odnosno za privredne prestupe i da u prethodnih 12 meseci nisu imali radnju na svoje ime, tako da kažemo, odnosno da nisu imali više od 50% sopstvenog učešća u vlasničkoj strukturi nekog preduzeća, MSPP. Što se tiče firmi, da se izrazim kolokvijalno, uslov je da ne posluju duže od 24 mjeseca u trenutku podnošenja prijave i takođe da nisu u procesu likvidacije ili stečaja i da vlasnici i takođe da nisu privredni prestup, da nemaju privredne prestupe.
E sad, da li to firma mora da ima, što se tiče ideje biznes plana, dakle, da li firma mora da ima biznis plan i
mora,
kaže, ja
mora,
da nastavim
mora. Sam... Njima je utoliko lakše što već ovaj rade taj posao i pretpostavljam da će im na obukama biti lakše da samo ovaj da tu svoju i zapravo ono što već rade,
dakle, sam, i firme prolaze
i firme,
obuke.
Samo što se malo se razlikuju obuke za firme i za fizička lica. Ana je napomenula ko drži obuke. U pitanju su po dva modula dvodnevnih obuka i za fizička lica i za postojeća preduzeća. I znači i jedna i druga kategorija imaju obuku koja je znači priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama i upravo na toj obuci se vrši izrada tog biznis plana. Znači to je svi nakon završene obuke svi imaju identičan, ne identičan biznis plan, nego u identičnoj formi odrađen biznis plan. Ovaj to je jedan modul obuke, a što se tiče drugog modula, fizička lica, odnosno potencijalni preduzetnici idu na obuku za početnike u poslovanju, dok ovaj radnje, dok vlasnici, odnosno vlasnici radnja idu na obuku za upravljanje financijama. I tek nakon završene obuke, znači uslov je da imaju završenu obuku svi, i tek nakon toga, znači sa izrađenim biznis planom i ostalom nekom pratećom dokumentacijom, konkurišu.
I šta je ono što će izdvojiti one koji će dobiti novac? Dakle, rekli smo da na start-upima očekujemo žestoku konkurenciju, formalni uslovi su vrlo lako ispunjivi, ali šta je ono što kod biznis plana će izdvojiti one koji će proći, odnosno one koji neće proći? I posle samo želim da vas pitam koje su njihove obaveze, ali o tome ćemo.
Što se tiče biznis plana, to isto moram da napomenem, to je samo jedan deo. Ono što je najzanimljivije i negde gde komisija najviše može da proceni koliko je nečija ideja zdrava, da se tako izrazim, i koliko je neko spreman da uđe u posao. Jer ipak i na ovaj način osnivanje radnje, i bez obzira što dobijaju bespovratna sredstva, nosi određeni rizik. Znači ono što je jako bitno, oni brane tu svoju ideju pred komisijom. Znači oni imaju određeno vreme gde treba pod znacima navoda da ubede komisiju u svoju ideju.
Vi ste mogli jedan reality da napravite. Šta su obaveze onih koji dobiju novac? Znamo da neki neće uspeti. Da li moraju da vrate novac? Da li moraju da zaposle još nekog?
Obaveza je da posluju minimum 2 godine, a što se tiče zapošljavanja novih radnika, tu se razlikuje oni koji se bave ili će se baviti proizvodnjom i preradom, sem sebe, da se tako izrazim, nisu u obavezi da zaposle dodatne radnike. Dok oni koji konkurišu za neku od uslužnih delatnosti, za sredstva iz te oblasti, oni su u obavezi pored sebe da zaposle još 2 radnika. I znači imaju obavezu da posluju minimum 2 godine.
I poslednje pitanje, da li može neko koji je u radnom odnosu i ko možda želi da ostane u radnom odnosu dok polako razvija tu svoju ideju, pošto mnogo je nas koji radimo na nekim relativno sigurnim poslovima i razmišljamo o tome, ja što bih ja voleo u slobodno vrijeme da proizvodim recimo italijansku pastu, znam kako se to radi, ali onda nismo sigurni da li je to uopšte moguće formalno pravno, da li jeste?
E pa dajemo vam šansu, u početku je moguće, ali ako vam krene posao nije moguće. Radi se o tome da vi možete da konkurišete iz radnog odnosa, ali u roku od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora vi ste u obavezi da budete zaposleni na neodređeno vreme u svojoj radnji.
Drugi program, kod start-upova je sve jasno. Svako može da konkuriše, skinite obrasce, prijavite se,
dakle,
zaista nije komplikovano. Druga komponenta je jako interesantna, odnosi se na konkurentnost i pomoć već postojećim firmama da budu konkurentnije na domaćem, ali posebno na stranom tržištu. I ja sam očekivao, eto, ispostavilo se pogrešno, kada sam video konkurentnost, aha, to će biti verovatno neki moduli, neke linije za povećavanje efikasnosti proizvodnog procesa, nabavit ću novu hladnjaču pa ću duže ću moći da čuvam svoje voće, ili ću uložiti u bržu špediciju pa ću brže to moći da dostavim na zapad i tako dalje. Međutim, ne. Ispostavilo se da konkurentnost je u ovom smislu shvaćena vrlo precizno kroz razne sertifikacije, standarde, mogućnost edukacija čak, odlazaka, udruživanja, ulaganje u marketing, ulaganje čak u ambalažu. Znamo da neki naši veoma dobri proizvodi imaju ambalažu iz 80-ih, što je posebno tužno, mada opet nedostajeće nam jedan put kada ih više ne bude. Dakle, čija ideja bila da se konkurentnost ovako precizno definiše, budući da je, da je zaista, zaista, zaista dobro zamišljeno?
Evo, ja ću samo kratko, pošto mi već pa dobrih koliko 10 godina smo imali program koji je namenjen podršci i jačanju konkurentnosti mikromalih i srednjih preduzeća. I taj program je kroz godine doživljavao različite modifikacije i ove godine smo ovo, mislim, nije pilot program, ne mogu tako
ali
da kažem, ali prvi put se radi kroz komponente. I zapravo ono što će zainteresovani klijenti moći da primete kod na naš sajt je da je kroz komponentu 1 su podržana mikro, mala, srednja preduzeća, oni konkurišu. Kroz komponentu 2 se podržavaju klasteri i udruženja mogu još poslovni inkubatori i zadruge, dok se kroz komponentu 3 podržavaju takođe mala i srednja preduzeća, ali kroz stvaranje lanaca dobavljača. Ono što je negde i, da kažem, ta komponenta i jeste pilot, jer ono što mi shvatamo da je veliki problem tih malih što nemaju tog velikog, da tako kažem, za koga mogu da se zakače i na taj način da osiguraju donekle plasman svojih proizvoda. Tako da je raznoliko.
O tome ćemo za trenutak, ali posebno mi je interesantan ovaj marketing, ambalaža, sertifikacija. Za sertifikaciju mogu da razumem, ali marketing je interesantan i ambalaža je interesantan. Nekako bi čovjek rekao da je to zaista posao firme da samo osmisli s tebi marketing, da je zaista posao firme da samo osmisli s tebi ambalažu. Zbog čega ste odlučili da ponudite firmama da ne moraju da razmišljaju o tome barem tokom jedne godine? To jest da ne moraju da razmišljaju o tome kako će to da finansiraju, da se bolje zazime.
Pa imamo situaciju da prosječan preduzetnik u Srbiji se suočava sa onako izazovima dnevnim, mesečnim, imaju posebne kalendare datuma, ovi koji su u PDV-u, kad je PDV, kad šta treba da stignu, situaciju da naprave odgovarajući kvalitetan proizvod, da ne razmišljaju toliko o profitu, nego da razmišljaju o kvalitetu, da razmišljaju o radnoj snazi, da razmišljaju o raznoraznim situacijama i dešava se, pošto imamo više od 1,5 decenije iskustva u podršci preduzetnicima, da nemaju vremena i da smatraju da je to, da li su njihove, pomenuli ste malo pre, italijanska pasta ili tako neka sad fenomenalna i ukusna i odlična kvaliteta i ima sve, ali se onda ne pozabave dovoljno ili ambalažom ili reklamom ili svojim web sajtom ili takvim nekim stvarima, smatrajući da to nije dovoljno bitno. Mi smatramo da to je jako bitno. Smatramo da će ovo biti način podizanja konkurentnosti i kroz to, a i to ne samo na nekom njihovom lokalnom i regionalnom tržištu ili tržištu Srbije, nego da će im to onda dati šansu da ugledajući se na neke možda svetske brendove ili sličnih delatnosti, prve nešto što će biti mnogo primamljivije nego što je njihova ambalaža do sada.
Da li vam se čini da je to možda potencijalna zamka, budući da je pravdanje troškova za marketing dosta teško?
To je ono što sam ja upravo htjela da dodam. Što se tiče marketinga, ovdje se ne radi o marketingu u klasičnom smislu reklamiranja i promocije. Kada kažemo marketing, tu još fale dve reči. Zapravo je reč o marketingu novog proizvoda, koji podrazumeva da li je neke analize, istraživanja, da li plan promocije. Znači, taj deo koji, da kažem, prethodi samom kasnije marketingu kroz reklamu i da kažem, promociju na terenu.
Tako interesantno da se konkurentnošću smatra razvojem, konkurentnosti se smatra i edukacija. Da li mislite da su naši menadžeri i vlasnici firmi spremni na to da kažu, dobro, imam sad određen novac, neću to da uložim u recimo novo vozilo za firmu, nego ću uložiti na to da ja odem na neki stručni seminar od nedelju dana na drugi kontinent?
Pa to je upravo povezano s ovim što je Ana malo čas rekla, vezano i za marketing i za marketing i
web sajt i sve angažovanje oko sopstvene promocije.
Jer nisu financije osnovni problem. Nekad su upravo taj nedostatak znanja iz određenih oblasti kočnica u nekom boljem poslovanju. I
dogodiće vam se, na primjer, situacija da imate eto, dovoljno novca da kupite nekakvu super proizvodnu liniju i koja je posljednji sofisticirani model nekakvog tehnološkog čuda, a da nemate ljude koji
da, to znaju da rukuju da to mašinu.
Imali smo jednu gošću koja je da bi mogla da uvede takvu liniju, morala da zaposli tehnologa iz penzije, jer on ima dovoljno iskustva sa... U svakom slučaju, jako interesantno, što se tiče samih sertifikacija i svetskih standarda, kolika je zainteresovanost naših proizvođača za to, oni koji to još nisu radili, zbog čega nisu radili? Šta se ispostavlja? Da li je to skupo, da li je to teško objašnjivo?
Što se tiče, upravo što se tiče te aktivnosti u okviru ovog programa, najveće interesovanje upravo i jeste za tu aktivnost. Oni su jako svesni toga da im je to potrebno.
Je to komplikovano toliko?
Ne, to uopšte nije komplikovano. Ok, iziskuje određeno vreme, sama implementacija može da bude u manjim sistemima i 3 meseca, ali može da traje i godinu dana. To iziskuje neko vreme, ali to više nije toliko skupo, nije im nepristupačno, čak i sami oni to rade, neke firme koje su prepostale svesne toga i same su uvele određene standarde. I upravo te firme sada se pojavljuju kod nas kao neko ko traži da li sertifikaciju, da li neki drugi standard koji im je potreban i jako su svesni
ja
toga.
Ja se izvinjam, da neko ko ima solidnu proizvodnju, nema sertifikat i kaže sve što tražim jeste finansiranje sertifikata, da taj neko ima dobre šanse, da je to relativno dobra poslovna ideja.
Jest, dobra je poslovna ideja i prosto se vidi, pogotovo proizvodne delatnosti, to je u današnje vreme prosto nezamislivo da nemaju bar 9001, da ne pričamo o ovim standardima koji su u Evropi, mislim, sasvim normalno.
Ili su nužni da bi proizvod mogao uopšte da se proda, tipa C znak za evropsko tržište.
C znak, FSC znak u zaštiti rezidbe šuma i ostalo, eko znak, to je sada nešto što postaje normalna stvar i naši privrednici postaju svesni toga da je to uslov za poslovanje.
Klastere nećemo sada pominjati, budući da klasteri su dobro organizovani, neće da razgrbe taj novac koji je ponuđen. Znamo da ima određen broj uspešnih klastera koji će ispuniti uslove, koji će se prijaviti i koji će na kraju dobiti novac, a oni koji nisu uspešni, oni nisu uspešni iz raznih drugih razloga, ali ova treća komponenta je interesantna, a to je lanac dobavljača. Da li to znači ako ja šijem tkaninu koja može se koristiti za automobilska sedišta, da ja treba da pronađem još njih troje koji rade to isto, pa se zajedno prijavimo ili kako?
Ne morate da radite istu stvar, ali možete da radite vi da radite za sedište materijal, onda radi neki drugi deo za interijer automobila, može neko ko radi neki deo za, ne znam, motor. Sad nije moja oblast, malo sam laik u tome. Znači, ne morate se baviti istom delatnošću, vi i drugi, treći, peti dobavljač.
Ali da kažemo, želimo da prodamo tom i tom.
Tako je.
Ili već prodajete. Bitno je da minimum vas dvoje, odnosno dve firme ili dve radnje, imaju zajedničkog kupca ili potencijalnog kupca. Ovo je pilot projekat. Želimo da motivišemo ljude da se malo više angažuju i na ovaj način umreže zapravo, aktivirajući se, pa izvinite, za maksimum 2 miliona dinara. Mi smatramo da je to jedna ovako vrlo značajan iznos da bi se neko malo konsolidovao i povezao sa nekim drugim partnerima sa kojima ima zajedničkog kupca ili potencijalnog kupca.
Da kažem još, sredstva generalno koja se dodeljuju za start-upove i za male firme, to su obično sredstva od nekoliko stotina hiljada do 1 ili 2 miliona.
Tako je.
Da. Hvala za ovaj prvi deo informacije. 17 sati 33 minuta. Ana Žegarac i Katarina Aksentijević iz Razvojne agencije Srbije su naše gošće. Čućemo reklame, malo muzike, a onda raspravljamo malo i o ostalim komponentama. Ima ih još 6 pitanja, da li ćemo stići.
Eko. Za ovih 20 godina videla sam mnogo. Pred mojim očima odvijao se život. Nizale se velike ljubavi, tople komšijske priče, neraskidiva prijateljstva. I sledećih godina, obećavam, bit ću deo vaših priča. Gorčih ili slađih, kako vam drago.
I miris, i ukus. Grand Kafa.
PGP RTS vam predstavlja prvi CD ansambla Ratislav Blagojević i Gledanice. Gledaj me, gledaj. U prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život. Izaberi podršku za uspeh. Prijavi se. Razvojna agencija Srbije. www.ras.gov.rs.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pesnikinja Tanja Kragujević govori o knjizi izabranih pesama pod nazivom Nemoj reći nikome, američkog pesnika Tonija Hoglanda. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Just to serve the warm and tender love.
20 minuta do 18 sati, a mi razgovaramo u emisiji U središtu pažnje o programu Kreiraj život, o kampanji u stvari Kreiraj život, kampanji za finansiranje razvoja preduzetništva, posebno malih preduzetnika tokom ove godine. Naše gošće iz Razvojne agencije Srbije, Ana Šegarac i Katarina Aksentijević, da se otisnemo malo u literarne vode, Kreiraj život, zaista ovako inspirativno ime za jednu kampanju koja je bazirana na pomoć preduzetništvu. Šta ste htjeli da poručite time?
Pa da dajemo jednaku šansu svima i da smo se potrudili da napravimo takvu kampanju koja govori jednim običnim, normalnim jezikom. Malo pre ste pomenuli da su malo naši obrasci komplikovani. Mi smo se zaista potrudili da sve ono što je formalna obaveza, s obzirom na to da opredeljujemo državni novac, mora biti ispunjena. Da sve ove stvari koje su razvojne budu na najjednostavniji mogući način objašnjene kako bi ljudi prepoznali sebe ili neku svoju ideju ili neki postojeći posao razvili još više. Ono što ću morati
dakle,
da zamolim...
Ohrabrenje.
Upravo tako. Ono što bih žela zaista da slušalci, da zamolim slušalce, ima još evo za neki program još 5 dana, za neke do isteka sredstava, kada uđu na web sajt Razvojne agencije Srbije ispod banera Kreira život, postoje raspisani javni pozivi. Kada odskrolaju, popularno srpski rečeno, javne tekstove javnog poziva, na kraju se nalazi set potrebne dokumentacije i zapravo najvažniji dokument koji bi trebalo da pročitaju se zove uputstvo. U uputstvu se nalaze i skraćenice i terminološka objašnjenja i objašnjenja za one koji
da, vidio si žele da se i nisu upravo pretirano duga. To je
ne,
možda 20
ne.
strana. Da.
I zaista mislim da u uputstvima, jer u tekst javnog poziva ne može stati sve, mislim da su uputstva ključni dokumenti za naše programe.
Da. Razgovarali smo u prvoj polovini emisije o startupovima, o pomoći fizičkim licima koja žele da pokrenu svoju kompaniju i kompanijama koje su mlade, koje postoje do 2 godine i o razvoju konkurentnosti, o tome kako pomagati kompanijama da budu vidljivije, da budu konkurentnije. Treća komponenta je komponenta koja pomaže inovativna preduzeća. Malo pa razgovaramo inovativnost, čini mi se najmoderniji pojam danas u Srbiji i uvek to razgovaramo koliko je teško razlikovati šta je stvarno inovativno od onoga što je samo podržavanje drugih. Međutim, ono što je interesantno to je da je ovdje, za razliku od konkurentnosti koja je vrlo precizno definisana, inovativnost je vrlo široko shvaćena. Dakle, inovativnost može biti to što ćete vi uvesti najnoviju tehnologiju koju niste vi osmislili, koju ste samo tražili sredstva da se modernizujete. Dakle, a opet je uključeno i onako baš R&D, što se kaže, ako neko želi da se bavi primijenjenom naukom i pokuša da kreira nešto novo. Jako ambiciozna komponenta, dakle šta sve uključuje?
Što se tiče inovativnosti, znači uključeni su poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa, poboljšanje postojećeg i razvoj, odnosno uvođenje novog proizvoda, unapređenje postojećeg procesa proizvodnje, kao i otkup prava na domaći patent i patentnu dokumentaciju. Upravo ono što ste vi rekli, znači nismo išli samo na neke visokotehnološke inovacije, nego je cilj da se nekada vlasnici i menadžment preduzeća nije svestan da neka mala unapređenja, da li u procesu proizvodnje, da li u poboljšanja performansi proizvoda, mogu doneti mnogo bolje poslovne rezultate.
Meni se čini da tu postoji klopka, praktično svako može da se privi, da kaže, jao, evo, želim pare, dajte mi pare, ja želim da imam novu opremu.
Pa nije baš tako. I u samoj aplikaciji potrebno je da oni prvo da vidimo njihova prethodna iskustva, odnosno šta su oni u prethodnom periodu radili na polju inovacija. Također se gleda da li su imali ovdje, ono što bih ja napomenula je da taj takozvani isporučilac usluga, odnosno konsultant, ne može biti svako preduzeće. Znači tu su nosioci te inovativne delatnosti u Srbiji, su oni zapravo isporučioci usluga, a to su da li neke laboratorije, da li naučno-istraživačke organizacije ili fakulteti, znači neko ko je u toj oblasti zaista najbolji. i u okviru čak jedne aktivnosti koja je uvođenje novog proizvoda, dajemo im mogućnost da oni nakon izrađene te dokumentacije i svega, da izradi prototip proizvoda, da vide da li je to zapravo nešto što će stvarno da ima primjenu na tržištu i da li je opravdano uopšte ulaganje u proizvodnju veće serije tog proizvoda.
To sa prototipom je fantastična ideja, dakle neko može da dobije novac da napravi prototip bez obaveze da krene u serijsku proizvodnju, jednostavno da bi testirao da li neka ideja funkcioniše. Da li je to do sada rađeno ili očekujete ove godine prve prijave za prototipove?
Mi smo radili ovaj program, ja mislim poslednji put 2013. godine, ali u saradnji, to je zapravo nosilac tog programa je bilo Ministarstvo privrede i tada smo radili kao partner, kao implementator tog projekta i dobro su iskustva što se toga tiče, ali je bilo firmi koje je konkurisalo i za uvođenje novog proizvoda, samim tim i za izradu prototipa proizvoda.
Da, imali smo baš u ponedeljak u ovom studiju gostujuću firmu pravi prototipove električnih automobila. I oni su uspeli da ih naprave, samo ne mogu da ih registruju zato što zakon ne pravi, ali to je već druga stvar. Dakle,
jer mi zapravo za svaki taj odobreni projekat ne smatramo da je promašena investicija, odnosno da smo dali pogrešne pare, jer samim tim što su i oni spremni da ulože određen procenak, znači minimum 50% njihovo ulaganje, znači da su oni već pre toga razmislili pre nego što su ušli u čitavu tu priču.
Sljedeća komponenta je podrška izvoznicima. Još uvek jako raste vrednost našeg izvoza i dalje više uvozimo nego što izvozimo, iako izvozimo bez carina u Evropsku uniju, iako smo geografski dobro pozicionirani, iako bi trebalo da mnogi žele naše proizvode obzirom na to šta Srbija nudi, ovaj program služi da pomogne i većim izvoznicima i manjim izvoznicima, uslovi praktično samo da je neko jedanput već sklopio barem jedan izvozni posao, dakle da nije sasvim nov u tome. I također relativno je široko sklačena podrška, dakle tu je sve od odlaska na sajmove, unapređenja marketinga i tako dalje. Na koji način mislite da će izvoznici tražiti da im se pomogne? Dakle, šta je ono što u razgovoru sa njima razgovarate sa njima svaki dan, oni najviše govore da im nedostaje?
Što se tiče izvoznika, znači program koji je namijenjen izvoznicima je, imamo dva programa, jedan je program promocije izvoza, drugi je program podrške izvoznicima. Ono što se pokazalo,
sam naziv govori.
Dobro, da. Još ako uzmemo u obzir da svaki od njih ima po dve komponente, na prvi pogled je sve jasno.
A sve smo napravili jednostavno.
Tako je. Zato imamo uputstva. Što se tiče, ono što se dobro pokazalo u praksi su sajmovi. Prošle godine smo također imali program.
Kad smo poslao sam poruku kad sam pročito na sajtu pravile jednom prijatelju koji pravi društvene igre i rekao sam mu pogledaj ovo za sajmove, možda je ti interesantno, pošto oni ovako i onako idu na sajmove po Evropi i predstavljaju svoje društvene igre. On je rekao ne, nema šanse, postoji zadati spisak gotovih sajmova, nama to ne odgovara. Da li je to tačno?
To su dve različite stvari. To su dve različite stvari.
Tako, to su grupe, izvinjavam se, to je nastup na zajedničkom štandu. Znači, to o čemu ste pričali sa drugom. U okviru ovog programa se podržavaju individualni nastupi na međunarodnim sajmovima. To je se pokazalo kao dobro u praksi u okviru prošlogodišnjeg programa. Prošle godine smo imali program za internacionalizaciju poslovanja i samo jedna od aktivnosti je bilo učešće na međunarodnim sajmovima. I u okviru tog programa je preko 50 miliona dinara dato upravo za učešće na sajmovima. Ja mislim da je oko 60 kompanija, ako ne i više, dobilo sredstvo u okviru ovog programa upravo za učešće na nekom od međunarodnih sajmova. I prosto mi smatramo da je to pravi način da neko ne samo da se pojavi na sajmu i da očekuje da će da sklopi više milionske poslove, već i da vidi ko su mu konkurenti, zapravo da vidi na koji način oni to rade i ono što je, ja mislim, jako bitno, da postanu svesni uopšte svog proizvoda i koliko je on konkurentan na međunarodnom tržištu.
A koliko teško je ispuniti taj glavni uslov da imaš već jedan završen izvozni posao? Dakle, šta kažu izvoznici koji su već uspeli da postanu izvoznici? Ostvariti taj prvi kontakt i prodati prvu tranšu nečega, koliko je to teško i šta je to najveći izazov?
Sve zavisi, splet okolnosti. Ono što sam rekla već u prvom dijelu emisije, ići na kvalitet, na kvalitet, na kvalitet
ispunjavanje određenih uslova koji su potrebni za poslovanje na stranom tržištu. Ono što mi takođe pomažemo kroz ova dva seta programa za i one koji su potencijalni izvoznici i za one koji su izvoznici, to je istraživanje stranih potencijalnih tržišta. Pripremite se dobro, ne ići na sumice, nego zapravo pronaći ciljeno tržište gde vaš proizvod može da bude interesantan, konkurentan, po cenovno konkurentan, konkurentan po kvalitetu.
Obim proizvodnje je jako bitan takođe, jer prosto imamo tržišta gde su zahtevi, jako su veliki u pogledu obima i prosto jedno malo preduzeće pitanje da li može u tom toliki obim proizvoda da ponudi tom tržištu.
Ako mi dozvolite jedan primer iz programa koji takođe Razvojna agencija Srbije sprovodi i to sa USAID-om, podržavamo firme iz tri sektora, agroindustrije, tekstil, koža, obuća i laka industrija na 12 lokacija u južnoj i jugozapadnoj Srbiji. Između oslovog, jedan od setova naše podrške i podrške izlaganju na međunarodnim sajmovima. Ako vam kažem da na GDS-u, to je najveći međunarodni sajam obuće u svetu, naše kompanije iz Novog Pazara su napravile ugovor i prodale cipele Italijanima. Za nas je to dosta dobar uspeh. Da biste otišli, prodali, jedan od načina i uspostavili bilo kakav kontakt, jedan od načina jeste učešće na međunarodnim sajmovima. A vašem prijatelju, ukoliko nas sasvim slučajno ne sluša, ja verujem da to nije slučaj, možete reći da je ovaj deo gde on video da postoji već 8 determinisanih sajmova, potpuno drugi program Razvojne agencije Srbije, koji je u saradnji sa Privrednom komorom i to je prosto sistem funkcionisanja međunarodnih sajmova, srpski štand, dve institucije i firme tu plaćaju određenu participaciju, dobijaju besplatno odlazak i sve ostalo. Ovde je važno da sam projekat bude i predlog projekta bude na kom međunarodnom sajmu želite, zašto i troškovi koje mi pokrivamo su troškovi i zakupa, izgradnje štanda i ono što je jako bitno, izrade promo materijala.
Kad smo kod promo materijala, jedan od uslova za dobijanje podrške za svakog izvoznika jeste da ima dobar funkcionalan sajt na barem jednom stranom jeziku. Ja kao novinar kada pokušavam da kontaktiram iz raznih razloga razne firme, znam koliko često nemaju sajtovi ili imaju sajtove koji su godinama neažurirani. Da li se tu menja nešto u poslednje vreme? Kako su vaše iskustva?
Mi smo upravo pokušali da radimo na tome prethodnih godina, jer upravo u okviru programa za podršku konkurentnosti, o kom smo pričali maločas, jedna od aktivnosti koja se podržavala je bilo izrada web stranice, između ostalog. Takođe smo imali jedan projekat međunarodni i biznis gde se takođe govorilo o tome i zaista je krajnje neozbiljno da svako ko želi da se pojavi na nekom stranom tržištu da bar nema sajt, englesku verziju sajta. Prosto jedan stranac mora da vidi prvo profil te kompanije, a složit ćete se da je najjednostavniji način tako što će da ukuca ono.
Ali činjenica da, ja mislim 9 od 10 naših firmi nemaju. Imaju sajt na srpskom i kraj priče.
Pa menja se situacija, menja se situacija.
Mislim da su ljudi jako sve više svesni koliko je važna ta pojavnost koja je najjeftinija, ako tako mogu da kažem, jer sada u WordPressu zaista za jako malo novaca mogu da urade ili da angažuju ljude koji se razumeju i koji su usko specijalizovani za to. Ja moram da naglasim da je, verujem da su slušalci shvatili da je ovaj sistem naše podrške vrlo kompleksan. S jedne strane, podržavamo direktno mala i srednja preduzeća, one koji žele da to postanu, one koji su postojeći da budu konkurentniji ili inovativniji, oni koji žele i smatraju da mogu da izvezu, one koji su izvoznici, s jedne strane. Kroz drugi set programa podržavamo organizacije, institucije koje zapravo treba da kreiraju program gde su indirektni korisnici opet mala i srednja preduzeća. To je nešto što je za nas jako važno. I treći segment podrške, ako tako mogu da kažem, s obzirom na to da je kroz i konkurentnost i inovativnost i lance dobavljača bitna proaktivnost zapravo srpskih kompanija da angažuju servis provajdere, pružaoce usluga iz raznih oblasti, da li je to marketing, inovacije, tehnološki razvoj, kupovina mašina, opreme, da i na taj način podržavamo opet privatni sektor koji se bavi pružanjem takvih usluga.
Imaš samo 4 minuta, komponenta bez koje ovaj program ceo ne bi mogao da se zove zaokruženim jeste komponenta za nova radna mesta, gde se daju subvencije za poslodavce, vlasnike u najvećem broju slučajeva proizvodnih postrojenja ili postrojenja za preradu, da zaposle nove radnike i tu oni dobiju subvencije na osnovu, verujem da taj izraz nije popularan, ali novac poznat kao subvencija za zapošljavanje određenog broja radnika. Dakle, kakva su bila dosadašnja iskustva sa sličnim programima i šta smo naučili do sada?
Pa evo ja mogu da iskomentarišem, pošto to nije deo mandata kojim se ja bavim u Razvojnoj agenciji Srbije, ali mislim da je strašno važno da se naglasi da uredba za podsticaje stranim investitorima je bila pre nekoliko godina. Već nekoliko godina postoji uredba za podršku ulaganjima gde su potpuno ravnopravno zapravo u mogućnosti da dobiju ovakvu vrstu državne podrške i domaća mala i srednja preduzeća. To je nešto što je jako važno. Ono što je za ovu godinu od izuzetnog značaja da je uredba uvela i deo koji se odnosi na kategorizaciju razvoja lokalnih samouprava, odnosno manji broj radnih obaveznih radnih mesta i ulaganja za petu najmanje razvijenu kategoriju. Znači, potrebno je da se zaposli 10 zaposlenih, 100.000 eura ulaganja, za drugu kategoriju 20, 200.000, za treću kategoriju 30, 400.000, za petu kategoriju 50 zaposlenih, 50 novozaposlenih i pola miliona ulaganja. Samo da ovo mislim da je jako važno, vezano za komentare oko plata, oko za novozaposlenih, uslov ove uredbe je da bruto plata svakog novozaposlenog mora biti 20% veća od bruto plate prosječnog ličnog dohotka u Srbiji.
Ja sam mislio ću reći od minimalca. Odlično, da. Imamo dva minuta. Koliko ima interesovanja za ovaj program, budući da je on potencijalno najjači?
On je u kontinuitetu. On je zaista u kontinuitetu. Kompleksno je, jer ovo nije, napišete neke formulare, pa onda dođete i onda se proverava komisija, proverava se u APR-u. Ovo iziskuje jedan vrlo kompleksan posao koji rade naše kolege iz sektora za strateška ulaganja u saradnji sa lokalnim samoupravama, s obzirom na to da je jako važno da svaki potencijalni ulagač mora da ode na lokaciju, proveri i dobije jasnu informaciju šta je ponuđeno i ono što je najvažnije da je jako transparentno šta je to što sam ulagač mora da ispuni.
I šta biste na kraju poručili onima koji razmišljaju o tome da se prijave, ali dalje to verovatno neće uraditi zato što sumnjaju da će proći?
Kreirajte život, sami ste komandant svoje parade, mi smo tu da pomognemo. Pogledajte sajt Razvojne agencije Srbije, obratite se na 16 lokacija koje pokrivaju 90% teritorije Srbije i istražite nekakve sopstvene kapacitete. A druga poruka je, saslušajte ove godine one koji su dobili i odlučite se da se kandidujete sledeće godine.
Dakle, ne predajte se u svakom
slučaju. Nikad. Evo, mi se ne predajemo.
Hvala.
Hvala vam.
Puno sreće, budući da će, posebno sad kako dolazi kraj, biti mnogo posla oko izbora poslova koji će dobiti sredstva. Puno sreće naravno svima koji su već poslali svoje prijave, a posebno onima koji će to raditi i posle ove emisije. Naše današnje gošće iz Razvojne agencije Srbije, direktor sektora za planiranje i razvoj Ana Šegarac i direktorka sektora za mala i srednja preduzeća i preduzetnike Katarina Aksentijević. Čućemo se, pa recimo u drugoj polovini godine kada ćemo znati neke rezultate.
Biće nam zadovoljstvo da vam predočimo rezultate iz 2016. koji će tada biti kompletni i da vam kažemo kakvo je naše praćenje progresa ovih programa o kojima smo danas pričali.
Hvala još jedan put. Hvala. I još jedan put puno sreće svima koji budu deo kampanje Kreiraj život. Ovo je bila emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1. Ja sam Nenad Militarević. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.